بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل، وأعنا على أعمال البر، وأعنا على الدعاء والاستغفار، وأعنا على تلاوة القرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 16. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Also gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf die letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der wir über die Taten der Herzen sprechen. Und wir sind beim Vortrag Nummer 16 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام أهمية الحديث عن أعمال القلب، وعلمنا أن أعمال القلب هي الأصل، فإذا صح الأصل صحت بقية الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت بقية الفروع، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أيضا أن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام، قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي آية أخرى: وجاء بقلب منيب. إذن الطريق إلى الله طريق قلوب. من أجل هذا بدأنا نقف أمام أعمال القلوب، وعلى رأس تلك الأعمال الإخلاص وابتغاء مرضات الله عز وجل بقولك وعملك. فبدأنا الحديث عن الإخلاص، بينا أهميته، ثم ذكرنا فضائله، ثم بدأنا نقف أمام تطبيقات الإخلاص. في آخر لقاء تكلمنا عن الإخلاص في التوحيد، تكلمنا عن الإخلاص في السجود، وفي هذا اللقاء نواصل الحديث عن تطبيقات الإخلاص بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dieser Wichtigkeit, und zwar das Erwähnen der Taten der Herzen, denn diese sind die Grundlage. Wenn die Taten der Herzen gut sind, so werden die Taten der Extremitäten, das heißt der Hände und der Füße, und der Augen, diese werden auch gut. Und wenn sie, also wenn die Taten der Herzen schlecht werden, so wird der Rest ebenfalls schlecht. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wahrlich, im Körper gibt es einen Klumpen, einen Fleischklumpen. Wenn dieser gesund ist, so wird gänzlich der Körper gesund. Und wenn dieser verdorben ist, so wird der gesamte Körper verdorben. Wahrlich, dieses ist das Herz. Und das Herz, liebe Geschwister, ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala den Erfolg gibt. Und der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala einen in das Paradies eingehen lässt, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, an einem Tag, an dem weder Besitz noch Kinder etwas bringen, außer derjenige, der zu Allah zurückkehrt mit einem gesunden Herzen. Und wir haben über diese Taten gesprochen und von der größten Tat, das heißt die großartigste Tat des Herzens, ist die Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben über die Aufrichtigkeit gesprochen in einigen Aspekten und wie zum Beispiel im Tawhid und im Sujud, und heute werden wir weitermachen mit der Anwendung des Ikhlas, der Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala.
Min tatbiqati al-Ikhlas, الإخلاص في الصيام. الإخلاص في الصيام هو موضوع اللقاء. ذكر المصنف الشيخ المنجد حفظه الله حديثين في هذا الباب، ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. حديثان يبينان فضيلة الإخلاص في الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بداية، لفظة من صام هذه من ألفاظ العموم، فتشمل كل صائم وصائمة سواء كان رجلا أو امرأة، فهي عامة، فكل من صام رمضان له هذا الأجر. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فهذه وقفة أولى، لفظة من في اللغة العربية من ألفاظ العموم. من صام أي أحد يصوم رمضان بشروط الصيام، تشمل الرجال وتشمل النساء. الشرط الأول حتى يترتب على الصيام الأجر المذكور في الحديث: من صام رمضان إيمانا. أدي الشرط الأول. يعني إيمانا أي تصديقا جازما أن الذي افترض الصيام وشرعه هو الله رب العالمين. يبقى أنا بصوم معتقدا أن الصيام إيش؟ فريضة. من فرضه؟ الله تعالى. الدليل قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولفظة كتب أي فرض. وتواصل الآيات حتى قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأمر يفيد الوجوب. يبقى إذن صيام رمضان فريضة بنص القرآن الكريم، ودي نصوص محكمة، إنه القرآن. وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. عليكم السلام. فإذا صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وأجمعت الأمة على أن صيام رمضان فريضة، على أن صيام رمضان فريضة. فإذا صوم رمضان فريضة بالكتاب والسنة والإجماع، ولذلك من أنكره فقد كفر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. هذه الأولى، ودي من معاني إيمانا. يبقى شرط عشان يترتب الأجر المذكور في الحديث هو مغفرة الذنوب بالصيام، إن وأنا صايم بصوم إيمانا. يعني إيمانا يعني اعتقادا أن الصيام فريضة فرضها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت الأمة على فرضياته. أدي واحد، وده مفهوم إيمانا، يعني تصديقا بفرضيته، تصديقا بفرضيته وأن الذي افترضه علينا هو ربنا جل جلاله في كتابه وعلى لسان رسوله في السنة الصحيحة وأجمعت الأمة على فرضيته. هذه مسألة ثانية في هذا الحديث. يبقى الأولى من صام من ألفاظ العموم تشمل الرجال والنساء. الثانية إيمانا أي تصديقا بفرضيته وأن الذي افترضه هو الله رب العالمين. الثالثة نكملها بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, und die Tat des Herzens, über die wir heute sprechen, ist die Aufrichtigkeit beim Fasten. Und wir fangen an mit einer Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte: Wer den Monat Ramadan mit Iman und mit Erwartung fastet, so wird ihm das vergeben, was er zuvor gemacht hat. Ja? Und wie die Gelehrten sagen, man, und das ist der Wortlaut, der hier benutzt wurde, das heißt wer, das beinhaltet auch, yani sowohl die Männer als auch die Frauen. In einem anderen Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer einen Tag für Allah fastet, so entfernt er sein Gesicht 70 Herbste, das heißt 70 Jahre, von dem Höllenfeuer. Das heißt, wir halten fest, liebe Geschwister, dass dieses allgemein ist, für jeden, der fastet, egal ob Mann oder Frau. Das erste, was hier erwähnt worden ist, mit Glauben, das heißt Imanen. Und das heißt, dass man daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dieses Fasten auferlegt hat. Dass dieses eine Pflicht ist. Das heißt, man glaubt daran, dass dieses eine Pflicht ist. Und es wird im Koran erwähnt, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten, so wie es denjenigen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und am Ende dieser Verse, in denen Allah über das Fasten spricht, sagt er subhanahu wa ta'ala, wer von euch den Monat erlebt, so soll er ihn fasten. Und das ist ein Begriff des, oder ein Begriff der Pflichtigkeit. Das heißt, man glaubt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses als Pflicht auferlegt hat. Ebenfalls der Hadith von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Islam besteht aus fünf. Ja, und das sind die fünf Säulen, und von ihnen nannte er das Fasten von Ramadan. Das heißt, das Fasten ist bestätigt. Das heißt, die Pflichtigkeit des Fastens von Ramadan ist bestätigt durch Al-Quran und durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch seine Sunna und durch den Konsens der Muslime. Und wer dieses ablehnt, so ist er abtrünnig geworden vom Islam. Weil wer etwas ablehnt von dieser Art und Weise, wo der gesamte Konsens und was im Koran und der Sunna erwähnt worden ist, so ist er abtrünnig geworden vom Islam. Und das sind die ersten zwei Dinge, die zu erwähnen sind.
Die Frage ist: مع حديث من صام رمضان هي قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم واحتسابا، وهذه الإخلاص. الذي يصوم احتسابا ماذا يعني؟ يعني أنه احتسب أجره وثوابه على ربه عز وجل، فهو لم يصم حمية مثلا لسلامة البدن، حمية وصحة كمن يقول صوم تصح، هذا ليس بحديث، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، وإن كان للصيام أثار كثيرة طبية وفوائد صحية، لكن النبي ما قال هذا. فبعض الناس قد يصوم مثلا تداويا أو تطبيبا، هذا ما صام لله. في بعض الجراحات الطبيب يشترط على اللي تقام له جراحة أنه يصوم، يعني مثلا عندك غدا عملية جراحية يقول لك تأتي صائما، هل الصيام ده يؤجر عليه؟ الإجابة لا، لأن هذا ليس صياما شرعيا، ده صيام من أجل جراحة أو صحة أو كذا، وهذا لا أجر فيه. واضح؟ نتكلم عن الصيام الشرعي الآن اللي له أجر، إن أنا بصوم لمين؟ لله عبادة كالصلاة. فشرط الاحتساب، يعني الاحتساب إن أنا أصوم وقد احتسبت أجري وثوابي على ربي الذي افترضه علي، فأنا صمت لله تعالى، صمته لله، وده معنى الاحتساب، حسبة أي على الله عز وجل، الأجر على الله، ثوابي من الله، أبتغي به مرضات الله. إذن شرط من شروط ترتب الأجر المذكور في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه أن يكون الصيام بعد التصديق بفرضيته أن يكون لوجه الله تعالى خالصا لله، تحتسب فيه الأجر على الله عز وجل. إن بعض الناس قد يصوم وينتظر الأجور من الناس، ومن الأجور أنهم يريحوا، يعني مش كفاية أنه صايم ها في البيت مش عايز الزوجة تتكلم ولا العيل يتكلم عشان الراجل صايم، يعني يبقى أنت بتطلب الأجر من مين؟ من البشر. يعني إيه صايم؟ تعابد لله عز وجل. ها ويجي البيت بقى على طول غضبان وزهقان وقرفان، ليه يا عم الحاج؟ عشان صايم. هو ده الصيام؟ ده مش صيام. الصيام يعني بهجة وسعادة لأنك عابد لله تعالى. ده المفترض الصائم لما يدخل البيت يملأ البيت فرحة وسرورا. ليه؟ لأنه عابد لله عز وجل، وبدأ يتشبه بصفات الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. يبقى المفترض البيت كله إيه؟ رحمة، كله بركة، كله خير. لا، صاحبنا بيرجع بقى حكايته حكاية، سبحان الله، مكشر على طول، مبوز على طول، قرفان على طول، مش طايق كلمة من حد. يبقى أنت ما فهمتش يعني إيه صيام، يبقى أنت ما احتسبتش الأجر على الله عز وجل. يبقى أنت لازم تراجع نفسك مع العبادة، يبقى لازم وأنا بصوم بحتسب الأجر على الله، مش منتظر مثلا إن الزوجة يعني خلاص بقى هي عشان صايم، ليه يا عم ومحدش يكلمني عشان صايم، وكمان ايه محدش يتكلم معايا، ايه يا عم في ايه صايم، لا 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 لا. يبقى انت ما فهمتش الصيام، انت عايز الاجر من الناس لا تريد الاجر من الله تعالى. خلاص كده، فدي قضية مهمة قوي نخلي بالنا منها في صيام رمضان عشان نحصل الاجر ده. يبقى انا صايم وقد احتسبت صومي، احتسبت جوعي وعطشي، احتسبت بعدي عن زوجاتي في نهار رمضان لله رب العالمين. يبقى أنا امتنعت لله، لأن الصيام معناه إيه؟ إمساك وامتناع عن إيه؟ عن شهوتي البطن والفرج وكل ما يغضب الله من مفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الصيام. يبقى أنا امتنعت عن طعام وشراب وده مباح. لماذا امتنعت؟ لأن الذي افترض علي المنع هو الله، فأنا مستجيب لأمر الله. امتنعت عن الزوجة وهي حلال في نهار رمضان، لماذا امتنعت؟ لأن الذي منعني هو ربي عز وجل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في الليل، النهار لا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، الآية في سورة البقرة. يبقى بالليل براحتك مع الزوجة، إنما في النهار ممنوع، ممنوع. يبقى أنا امتنعت عن شهوة الزوجة في النهار ليه؟ لأن الذي منعني هو الله عز وجل. يبقى ده إخلاص، أنا امتنعت لله، امتنعت عن الشهوة لله، عن الطعام لله، عن الشرب لله، عن أي ما يفطر الصائم في النهار رمضان، امتنعت من أجل الله عز وجل. ده مفهوم الصيام. يبقى أنا امتنعت عن شهوتي البطن وشهوتي الفرج ابتغاء مرضات الله ولوجه الله رب العالمين مخلصا لله عز وجل. اللي حقق الشروط دي غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، الله أكبر. طب يا عم الشيخ في قضية غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يعني ذلك يغفر له جميع الذنوب الكبير والصغير؟ ده سؤال مهم اختلف حوله العلماء، اختلف حوله العلماء. والراجح أن صيام رمضان يكفر الصغائر دون الكبائر. لماذا؟ لأن هناك نصوص توضح ذلك وتبينه. من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر، شرط اجتناب الكبير. يبقى الأعمال الفاضلة هذه لا تكفر الكبيرة، إنما تكفر الصغير، لأن الكبيرة تحتاج لتوبة. تحتاج لإيه؟ توبة، إنك تندم وتقلع وتستغفر وترد المظالم إذا كان المظالم للعباد وتعزم على عدم العودة. حققت الشروط دي خلاص الكبيرة غفرت وبدلت إلى حسنة بأمر الله رب العالمين. إنما بدون اجتناب للكبائر يبقى فضائل الأعمال دي من صلاة وصيام تكفر إيه؟ صغائر الذنوب. يعني إيه صغائر الذنوب؟ ما الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبير وصغير. الكبيرة كل ذنب حد له الشرع عقوبة معينة، زي السرقة الإسلام حد لها حد عقوبة، يعني قطع اليد. زي الزنا الإسلام حد له حد عقوبة. المحصن الرجم، وغير المحصن الجلد، يبقى دي كبيرة. إيه كمان؟ الربا ترتب عليه غضب أو لعنة أو حرب من الله تعالى، لأن الكبيرة حدها يكون فيه عقوبة محددة. اتنين، يكون فيها غضب من الله أو لعن أو توعد بالحرب، وربنا قال في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى الربا كبير، يبقى الربا كبيرة من الكبائر، خلاص كده. أو ذنب يترتب عليه عقوبة في الآخرة، خلاص كده. وأعد لهم عذابا أليما زي ما قال تعالى: ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. يبقى دي من الكبائر، من الكبائر. يبقى ده تعريف الكبيرة. علشان كده مثلا العلماء لما صنفوا في الكبائر بعضهم أوصلها إلى 400 كبيرة. لما تقرأ مثلا كتاب الزواجر من الكبائر لابن حجر الهيثمي تجد ما شاء الله، يعني العملية وسعت قوي، الكبائر كثيرة، هتجد يعني معظم ذنوبنا كبائر. ربنا يسلم، ربنا عافينا وإياكم. وبعضهم وصلها لـ80 زي الإمام الذهبي في كتابه الموسوم بالكبائر. الإمام الذهبي عنده كتاب اسمه الكبائر المشهور عند عامة الناس، في حوالي 80 كبيرة، خلاص كده. فذكر منها الغيبة والنميمة والكذب وتلك الكبائر اللي احنا نعهدها ونعرفها وقل من يسلم منا منها عفانا الله وإياكم. الغيبة قل أن تخلو المجالس من إيه؟ من غيبة. نميمة، بهتان، افتراء، كذب، شهادة زور. يا رب ربنا يسلمنا وإياكم يا رب، اللهم أمين. فرمضان فرصة للتنقية، فدي الكبائر، خلاص كده. الصغائر ما دونها بقى، يعني مثلا ماشي خطرت خطرة مش كويسة، نظرت نظرة مش كويسة مثلا، يعني دي صغيرة تغفر بالأعمال الفاضلة دي من صيام، خلاص كده. وهكذا يعني فعلت فعلا كده غير مرضي بالنسبة للقيم والأخلاق ولا يدخل في الكبائر، فيدخل في اللمم أو الصغائر. يبقى إذن غفر له ما تقدم من ذنبه على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يتعلق بالصغائر. يتعلق بإيه؟ بالصغائر. إنما الكبائر أنت محتاج لإيه؟ لتوبة خاصة بها. نعم.
Liebe Geschwister, der zweite Ast der Überlieferung ist, wie wir eben gesagt haben, Imanen wa Ihtisaben. Das heißt mit Glauben, ja, und das haben wir eben erläutert, was das heißt. Und Ihtisaben heißt mit Erwartung. Und das, was man erwartet, ist der Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und man fastet nicht beispielsweise wegen gesundheitlichen Gründen. Ja? Wie manche sagen, sie sagen über den Propheten, dass er gesagt haben soll, fastet, so werdet ihr gesund. Und das ist kein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manch einer, ihm wird beispielsweise gesagt, du hast morgen eine Operation, komm nüchtern. Ja, und da kommt Fasten. Oder einer fastet und macht ja diese Diät, die unserem Fasten ähnelt. Diese sind alles Arten und Weisen, wie man fastet und für die man keinen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Und manch einer, liebe Geschwister, er fastet Ramadan und erwartet von den Leuten die gute Behandlung. Yani was? Sie sollen mich gut behandeln, weil ich faste. Ja? Die Frau soll nicht reden, weil ich faste. Oder sie soll keinen Streit machen. Die Kinder sollen ruhig sein, warum? Weil ich faste. Das heißt, man erwartet hier den Lohn oder einen gewissen Gegenzug von den Menschen. Und dann hat man nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gefastet. Du siehst, er kommt nach Hause, ja, anstatt dass er fröhlich ist, ja, und Freude in die Familie streut und in das Eheleben, so siehst du, dass er, ja, er ist böse die ganze Zeit und keiner soll mit ihm reden, keiner soll irgendein Wort sagen. Warum? Weil er am Fasten ist. Und wenn das sein Zustand ist, so soll derjenige sich nochmal wiederholen und in sich gehen, ob dieses Fasten für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und die Echtheit des Fastens ist, dass man sich von dem Essen und von dem Trinken abwendet. Das heißt, das Gelüst des Magens und das Gelüst des Geschlechtsteils, dass man abstinent gegenüber diesen ist, von dem Morgengrauen bis vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Und man hält sich natürlich ebenfalls fern von den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Nachdem die Sonne untergegangen ist, so darf man beide Arten der Gelüste praktizieren. Das heißt, man darf natürlich wieder essen und ebenfalls in der Nacht ist es erlaubt, den Beischlaf mit seiner Ehefrau zu praktizieren. Liebe Geschwister, die andere Überlieferung, beziehungsweise in dieser Überlieferung, yani, was ist genau damit gemeint, wenn der Prophet sagt, so wird ihm das vergeben, was davor war? Sind damit alle Sünden gemeint, das heißt große und die kleinen? Und es gibt diesbezüglich eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Manche sagen, es löscht alle Sünden und manche sagen, es löscht nur die kleinen Sünden. Und das ist das, was die stärkere Meinung ist. Weil es gibt andere Überlieferungen, die das deutlich machen. Wie zum Beispiel die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die fünf Gebete und die Jumu'ah alle fünf Gebete, von Gebet zu Gebet und alle Jumu'ah, yani von Jumu'ah zu Jumu'ah und ebenfalls yani von Ramadan zu Ramadan. Ja, diese, sie tilgen die Sünden und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, solange nicht die großen Sünden praktiziert werden. Warum? Weil die großen Sünden, sie brauchen extra eine Reue. Und es hat oft, ja, manchmal hat es auch damit zu tun, dass man beispielsweise geklaut hat. Da muss man das, was man gestohlen hat, zurückgeben. Man hat einem Unrecht angetan, so muss man dieses Unrecht wieder gerade biegen. Ja? Und es braucht eine extra Reue für diese spezifische Sünde. Und die großen Sünden sind im Allgemeinen alles, wofür es eine Strafe gibt. Ja? Beispielsweise der uneheliche Geschlechtsverkehr oder das, was Allah subhanahu wa ta'ala, yani, wo er eine Warnung gibt, ja? Das heißt, diejenigen beispielsweise, wie im Koran überliefert ist, dass derjenige, der sich mit Zinsen oder derjenige, der mit Zinsen handelt, dass dieser sich einem Krieg gegenüber Allah aussetzt, einem Krieg gegenüber Allah und seinem Gesandten. Oder beispielsweise derjenige, dem eine Strafe versprochen worden ist im Jenseits, ja? nach dem Tod, Beispielsweise derjenige, der eine Menschenseele absichtlich umbringt und so weiter und so fort. Und manche Gelehrten haben die großen Sünden in 400 eingegrenzt. Und manche wie Imam al-Dhahabi, rahimahullah, der hat die großen Sünden in 80 eingegrenzt. Und die anderen Sünden, die nicht dieser Art sind, sind die kleinen Sünden. Ja, beispielsweise, man lässt den Blick einmal schweifen auf eine Frau, die ihm nicht erlaubt ist. Oder man fällt in eine Sache, die der Tugendhaftigkeit nicht gerecht wird und so weiter und so fort. Das sind die kleinen Sünden.
طيب الآن أنا أود أن أحقق الإخلاص في صيامي حتى يقبلني ربي عز وجل. ماذا أصنع؟ الطريق لتحقيق الإخلاص في الصيام بعد ما ذكرت لكم من شرح الحديث أن نصوم وفق كتاب ربنا ووفق هدي نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، مش بالرأي. أنا عندي منهج أصوم وفق الكتاب والسنة وفق القرآن الكريم وما صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأول باب من أبواب تحقيق الإخلاص في صيام رمضان أن تتحرى دخول الشهر وفق هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني إيه وفق هدي النبي؟ أو وفق ما جاء عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الشهر العربي يدخل ويخرج وفق مسألة واحدة إن تحققت وإلا كانت الثانية. المسألة الأولى وهي رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، رؤية بصرية ليست رؤية حسابية فلكية. لم نتحقق من الرؤية البصرية بنكمل عدة شهر شعبان 30 يوما. الدليل، لأن احنا ديننا دين دليل مش دين كلام بلا أدلة ولا آراء ولا اتباع لآراء الرجال، ولكن نتبع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن ربنا قال لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الله أمرنا باتباع نبيه وحذرنا من مخالفته، بل في آيات كثيرة علق الهداية على اتباع النبي فقال وإن تطيعوه تهتدوا، بل وبين في آيات أن طاعة النبي هي طاعة لمن؟ لله رب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني اللي هيقوله النبي هو ده كلام ربنا من الآخر، اللي هيخبر به النبي هو ده وحي السماء، هو ده منهج الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال كما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. ده حديث في الصحيحين. لا تصوموا نهي تحريم حتى تروا الهلال، ده كلام بلغة عربية فصيحة لا يحتمل التأويل أو التحريف. النبي يقول لي ولك لأتباعه ممن صار على نهجه لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحتى لا يطرق الباب لأهل الآراء ففسر وبين وأحكم حتى لا يدع مجالا للاجتهاد، فقال في حديث آخر في الصحيح فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم. معنى غم يعني إيه؟ عارف الغيم والغمام والسحب؟ الهلال موجود موجود، لكن جه السحب منعتنا من الرؤية، النبي قال إيه؟ فإن غم عليكم، مش قادرين تشوفوه، في السماء غيم شديد أو مطر شديد، حال بيننا وبين رؤية الهلال المولود الموجود. قال النبي إيه؟ فأكملوا العدة 30، وفي رواية أكملوا عدة شعبان 30. الله أكبر. فالنبي أغلق الباب بحيث لا يوجد مجال. وأنا عندي في علم الأصول النص إن كان محكما مفسرا فلا مساغ للاجتهاد فيه. دي قاعدة أصولية كده عند العلماء في أصول الفقه، اللي انت بتسمحها بالأسلوب البسيط قوي، لا اجتهاد مع نص. يعني ايه؟ مش اي نص، في نص حمال نقول لك اجتهد، لكن في نص محكم مفسر ده ما ينفعش مع الاجتهاد. اقربها شوية ببعض الامثلة، ان دي مسألة مهمة قوي، لان بعض اخواننا اللي بيعملوا بالحساب بيظنوا اننا نتهمهم بعدم الصدق. والله ابدا، احنا ما اتهمناكوش، حساب الفلكي متقن، انا ما كذبتكش ابدا، لكن انا عندي صيام شرعي مش فلكي. دي اللي غايبة عن الاخ اللي بيتكلم بالحسابات. احنا ما قلنا لكش ان انت حسابك خطأ، لا، حسابك صح، الهلال موجود، انما انا كمسلم بتبع ايه؟ الرؤية. شفتوا بصوم، ما شفتوش ما بصومش. النبي اللي قال لي كده ما علقوش على ايه؟ الحساب. فاحنا هنرجع لها دي عشان بس نوضح المسائل دي، مسائل حساسة شوية، في كل سنة بتعمل اختلاف بين المسلمين، دي آفة، والسبب الجهل بالعلم، ودي خطيرة جدا. فأنا بقول لك النصوص قد تكون حمالة فيصوغ فيها الاجتهاد. من ذلك مثلا نضرب لكم أمثلة سريعة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لأصحابه بعد الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نص. الصحابة انطلقوا تجاه بني قريظة في المدينة، في الطريق حان وقت العصر. الصحابة اختلفوا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي إلا في بني قريظة. ده فريق، وبالفعل ما صلوش في الوقت وكملوا السير، وصلوا بني قريظة بعد العشاء كما جاءت في الروايات، وصلوا العصر بعد العشاء ثم المغرب ثم العشاء. ده فريق. الفريق الثاني قال ماذا؟ قال أبدا، ما قصد النبي أن نترك العصر في الوقت، لكن قصد منا الجد في السير والإسراع، فكان بينشطنا عشان إيه؟ نهتم في المشي فنوصل إيه؟ على العصر، مش نترك صلاة الإيه؟ النص ده حمال. أيوة النص حمال. ليه؟ لأن النص اللي قدامنا ده له منطوق وله مفهوم. المفهوم ما تأخرش الصلاة عن وقتها أبدا، إنما اسرع بحيث توصل بدري. المنطوق اوعى تصلي الا فين؟ في بني قريظه. فاختلفهم ليه؟ لان النص ده يجوز فيه الاجتهاد. ففريق اجل الصلاه بعد العشاء، وفريق صلى ايه؟ في الوقت. لما اخبر النبي بامرهم اقر هؤلاء واقر هؤلاء، يعني مع النفش عملكم مقبول باذن الله، لكن ما نقولش العمل صحيح. ليه؟ لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد فقط، لازم فريق من الفريقين هو اللي على صواب والفريق الآخر على خطأ. لكن لماذا أقرهما النبي؟ لأنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، لكن ما أصابش، هو أخطأ، لكن عشان اجتهد في المسألة وأعمل ذهنه في الوصول للحكم فله أجر إيه؟ الاجتهاد. طب الصواب مع من يا عم الشيخ في الفريقين دول؟ هل الصواب مع اللي صلى في الوقت ولا اللي أخره عشان يصلي في بني قريظة؟ أقول لك وفق الأدلة الصواب مع الفريق الذي صلى في الوقت. الدليل. ولما نقول بنرجح هنا المفهوم انه صلى في الوقت، لازم عندي دليل، ما برجحش بالهوى، لازم بالأدلة. ترجحت بناء على، قول لماذا قلت ان الفريق الذي صلى في الوقت هو الصواب وان الفريق الذي التزم بالمنطوق هو الخطأ؟ نقول لك تعالى الدليل من القرآن الكريم، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بالحفاظ على الصلاة والأمر للوجوب، يعني لا يجوز مخالفته. أدي واحد. اثنين: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، ما ينفعش نخالف الوقت بتاعها. أدي من القرآن. طب من السنة، قبل إنما يقول لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كانوا في غزوة إيه؟ الأحزاب. في يوم غزوة الأحزاب بيحفروا الخندق، فمن انشغالهم بحفر الخندق غربت الشمس ولم يصلوا العصر. سيدنا عمر راح للنبي، والكلام ده في الصحيح: يا رسول الله، ما صلينا العصر وقد غربت الشمس. قال النبي: ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يعني النبي غضب غضبا شديدا انه بسبب العمل والانشغال بحفر الخندق الكفار كانوا سبب في انشغالهم عن صلاة العصر في الوقت، فقال: ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقام النبي فتوضأ وصلى العصر بهم جماعة، ثم صلى المغرب بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن النبي بيّن لنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة إيش؟ العصر. والله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها لأهمياتها. بل صح في الحديث أن النبي قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني عمله باطل والعياذ بالله رب العالمين. طبعا يتركها عامدا دون عذر شرعي، اللي عنده عذر ما النبي هو لعذر انشغل بالعمل فغربت الشمس، والصحابة اجتهدوا ده عذر في اجتهادهم، إنما اللي يتركها إيه؟ عمدا. فوفق هذه الأدلة الصحابة قالوا إيه؟ إذن ما قصد النبي أن نؤخرها، ولكن قصد أن نتعجل في السير فنصلي في الوقت. يبقى دول على صواب، في لهم كان أجر، دول أجران. الفريق الثاني له أجر الاجتهاد، إنما هم على خطأ. ليه؟ أجلوا الصلاة بعد العشاء، وما قصد النبي هذا، ولكن قصد أن يحثهم على الجد في السير، حركوا شوي عشان توصلوا بدري وهكذا. فالنص ده حمال، ومدام حمال يبقى يجوز في الاجتهاد، وده اللي بنسميه مسائل الاجتهاد. نصوص كثيرة في الكتاب أو السنة معانيها حمالة أكثر من معنى، فالعلماء دورهم إيه؟ يستنبطوا الحكم وفق الإيه؟ الاجتهاد، تجميع النصوص من القرآن ومن السنة، يقول لك الحكم كذا وفق الأدلة. إنما في نصوص يا إخوة في القرآن والسنة اسمها النصوص المحكمة الصريحة، يعني مفسرة، هذه لا مجال فيها للاجتهاد. مثلا عندما يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل دي محتاجة اجتهاد؟ نقول لك بحكم السارق إيه؟ قطع اليد إن كان في دولة إسلام وعن طريق ولي أمر المسلمين، بل حكم شرعي قاطع ما فيش فيه اجتهاد. قال: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما فيش هنا اجتهاد، ده نص اسمه إيه؟ محكم صحيح صريح، بيقول لك افعل كذا، الحكم كذا، خلصت. ما ينفعش انا ايه اجتهد، ما ينفعش اقول لا اصل ما يقصدش 100. ازاي ما يقصدش 100؟ ده نص قراني محكم خلاص. وما ينفعش اخليهم 110 هم 100، وما ينفعش اخليهم 90 هم 100. لكن نقول لك ممكن ايه تتبع سبيل الرحمه في الجلد، ما تقتلهوش، ما قالكش اقتله، ما تجيبليش بقى كده مثلا سيف وتجلده بيه، نقول لك لا يا مجرم، ايه تجلده بسيف تقطعه وتموته؟ لا، نقول لك النبي كان مثلا يجلد احيانا بجريد النخل، لان العله مش تحطيم يا اخوه، العله تذكير بالجرم وتطهير من آفة الجرم، مش ان انا موت واقتله، لا خلاص. يبقى مثلا بجريد النخلة جريدة كده وايه ونضرب على الظهر 100 جلدة مثلا، خلاص. بل ورد احيانا في الخمر النبي جلد شارب الخمر بطرف ازاره، عارف الازار الرداء يعني، يلفه كده زي ما انت عندك منشفة وتلفها كده. ليه؟ لان العلة مش قاتل، لا. الاسلام يا اخوة جميل جدا بس نفهمه، انما العدد نلتزم بيه لانه حكم قاطع ما ينفعش، هم 100 يبقوا 100 خلاص كده. فالنص المحكم ما ينفعش فيه ايه؟ انت معايا؟ هطول عليك شويه عشان بس المساله نوفيها. نيجي بقى لقضيه رؤيه الهلال، من النصوص المحكمه المفسره اللي ما ينفعش معاها اجتهاد. انا حتى كنت بتناقش مع اخي نادر في الطريق على هذه المساله، كان سالني مساله على قضيه الترجيح فعالجناها اصوليا، فقلت له تعالى كده، وردت عني نصوص عند النبي نصوص في قضية دخول الشهر وخروجه، صح؟ واحد، النبي قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. قلت له عارف يا نادر، لو النبي وقف هنا فقط كنت أنا أول واحد يعمل بالحسابات الفلكية. إزاي؟ لأن الرؤية قد تكون علمية مش بصرية فقط، أنا عندي الرؤية شرعا إما أن تكون بصرية وإما أن تكون علمية. في حديث النبي لما قال إلا أن تروا كفرا صراحا بواحا عندكم فيه من الله برهان، قال عندكم، يعني الرؤية رؤية إيه؟ علمية قاطعة، إن الحاكم ده قال قولة الكفر فعلا أو فعل فعلة الكفر فعلا وعندنا دليل، فأصبحت الرؤية إيه؟ تعني الرؤية العلمية، أنا عندي علم بده بأدلة من القرآن والسنة إن الكلمة دي كفر، الفعل ده كفر، يخرج عن ملة الإسلام. يجي مثلا حاكم يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة وأعلنها كده، يا عم الشيخ ده ربنا قال وأقيموا الصلاة، يقول لك ولا ما فيش الكلام ده، ده مش لينا احنا، ده كان للنبي واللي معاه مثلا كده، زي ما القذافي قالها زمان، يقول لك محمد بيقول هكذا يعني، وبعدين ايه قل هو الله أحد دي، هو قالها كده بالنص، احنا ما نقولش قل هو الله، نقول الله أحد، ما نقولش قول، دي مصيبة كبيرة جدا، صح؟ فيجي حاكم ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، نقول له عندنا قاعدة تقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. واحد بينكر الصلاة حكمه إيه؟ الكفر والردة، وطبعا تقام عليه الحجة عن طريق العلماء، يقعدوا معاه يشوفوا عنده شبهة مكره ولا إيه حكايته، أصر شكرا الكارت الأحمر بيطلع، وده اسمه حكم شرعي مش طيب. فاللي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة حكمه ايه؟ الكفر. واحد ينكر الصلاة، واحد ينكر الصيام، زي ما لسه بقول لك اهو، واحد بينكر الصيام صيام رمضان حكمه ايه؟ الكفر. يبقى الرؤية قد تكون رؤية علمية، فلو النبي قال فقط لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، وجلنا احد من ينتسبون للعلم قال يا جماعة الحسابات الفلكية اثبتت إن الهلال اتولد النهاردة يعني بكرة رمضان، نقول له معك نصوم بكرة رمضان. ليه؟ لأن الحديث هنا يحتمل الاجتهاد، ممكن نجتهد فيه، أنا أقول إن الرؤية علمية، واحد تاني يقول لك الرؤية بصرية، اختلفنا مفيش اللي يأكد دي ولا دي، يبقى اجتهادي صح واجتهادك برضو إيه مأجور عليه، فممكن نعمل بالحسابات الفلكية. احنا ماشيين واحدة واحدة هو طيب. إنما النبي قال يا إخوة خلي بالك بقى، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. عارف برضو لو قال لغاية هنا برضو كنت برضو هعمل بالحسابات الفلكية. ليه يا عم الشيخ؟ لأن كلمة برضو فاقدروا له حمالة على القول الأول إن بمعنى التضييق والنقص، لأن التقدير من إيه؟ من التضييق. يعني إيه؟ يعني ضيقوا على شهر شعبان خلوه 29 بس، أنا أقول كده كواحد بيجتهد وعنده أدوات العلم، صح كده؟ لأن حتى أنا ما شرحت لكم قبل كده في ليلة القدر قلت لك إيه؟ إن من معاني القدر التضييق. لقيت الناس كده إزاي تضييق يعني إيه؟ قلت لك هو اقرأ القرآن كده سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنان. قلت لك قدر عليه رزق، يعني ضيق على الرزق، منع الرزق. يقول لك إيه ده بقى، أنا هفضل في الفقر ده على طول مثلا يعني. فقدر هنا بمعنى ضيق. وأيضا في قول الله تعالى مع سيدنا يونس عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ده نبي. فنقدر معنى إيه؟ يعني يونس مش ممكن يعتقد إن ربنا هيضيق عليه في المركب ويوقعه في بحر. ما لما ركب المركب كان من عادات الناس في زمانه لو المركب كده جت الريح وهزتها وتقع يقول لك في حد مرتكب لآفة أو لمخالفة، فلازم نعمل قرعة وواحد مننا نرميه في البحر. فيونس مش ممكن يعني، مطمئن ده أنا نبي. فظن أن لن نقدر عليه، يعني ما فيش عنده أي تفكير إن ممكن يكون هو اللي يترمي في البحر لأنه نبي. فظن أن لن نقدر عليه، ها فالتقمه إيه؟ طب أنت اللي هنضيق عليك لأنك تركت قومك ولم تستأذن. أيوة، كل ما يعملوا القرعة تيجي عليه، أهل السفينة يرفضوا لأنه عارفين العبد الصالح، يكرروها تاني تقع عليه، يقول لك لا نعيد تاني، هم اللي بيقولوا مش هو، في التالتة راح لامي نفسه. لا، مين في انتظاره؟ الحوت. بأمر مين؟ بأمر كان تربية وإعداد. فإذا معاني التقدير في القرآن معنى الضيق. فلو خدنا على نفس المعنى ده يبقى قول فاقدروا له يعني ضيقوا على شهر شعبان. النهاردة 29 ما شفناش، صح كده؟ يبقى هو 29 وبكرة رمضان. أنا كنت ممكن أقول كده شرعا، ده لغة، دي قواعد علم. إنما شوف سيدنا النبي ما تركش الباب كده عشان يقول لك انتبه بقى، القضية مش قضية اجتهاد خالص، دي القضية دي محكمة، القضية دي مفسرة، القضية دي مغلقة. فقال في الصحيح أيضا فاقدروا عدة شعبان 30 يوما. شكرا يا بتاع الحسابات، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي نصوص محكمة ما ينفعش معها اجتهاد، وما بقولكش إن أنت أخطأت في الحساب، لا، ده أنت مية مية حساباتك دقيقة جدا وفعلا الهلال موجود اتولد خلاص كده. لكن أنا ما باخدش بميلاد الهلال، أنا باخد برؤية إيه؟ الهلال رؤية بصرية. طب يا عم الشيخ استنى بس، دلوقتي احنا في ألمانيا صح يا وادي يا محمد؟ احنا في ألمانيا صح؟ الجماعة اللي في الأمريكتين دول لو احنا مثلا هنصوم بكرة صح؟ مش ممكن هنتحد. ليه؟ انا النهاردة نهار اهو، هم عندهم ليل دلوقتي يا اخو والله، لما انا اكون بكرة نهار بقى يكونوا بالليل، يعني الساعة 6 الصبح عندي، الساعة 12 بالليل عنده، تفهم كده ولا لا؟ فأنا لو صمت بكرة هو مش هيصوم بكرة، ده هيصوم بعد بكرة صح؟ يبقى عمرنا ما هن... ومين قال لك إن الصيام ما دوره الاتحاد؟ مين قال لك كده؟ هو احنا قلنا إن الصيام من ضمن شروطه إن الأمة كلها تتوحد؟ لا، في حاجة اسمها اختلاف المطالع. اختلاف إيه؟ هم ليهم رؤية واحنا لنا رؤية، لان المشارق اختلفت والمغارب اختلفت، ده في نص القرآن. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، الله، يعني في تعدد مشارق، ايوه، في تعدد مغارب، ايوه. ولذلك الفقهاء قالوا ايه في المسألة اللي اختلفوا؟ قالوا قول قال وحدة المطالع، يعني لو مسلم شافوا في اي مكان كل الأمة في اي مكان تصوم. القول الثاني قال لا، تعدد مطالع، لو اختلفت المطالع يبقى لكل أهل مطلع رؤية، يعني الأمريكتين ليهم رؤيتهم وإحنا لنا إيه؟ رؤيتنا. يعني إيه؟ طب يا عم الشيخ ما بنشوفش في ألمانيا، وهو أنا قلت لك شوف في ألمانيا، أنا بقول لك كل دول الإسلام اللي بتشترك معهم في معظم الليل إن ثبتت رؤية دولة أو دولتان من الذين يعملون برؤية البصر يبقى صيام لنا كلنا ونجتمع. يبقى إذن الصيام يحقق اجتماع لمين؟ لمن كانوا في مطلع واحد برؤية واحدة، المطلع الثاني لهم رؤيتهم، فده ماشي، اختلاف مطالع ماشي، لكن دول يعملوا برؤية الهلال وإحنا بنعمل برؤية إيش؟ الهلال، مش بالحسابات. يبقى عشان كده قال العلماء والعمل بالحسابات في دخول الأشهر العربية أو خروجها باطل، لأنه يصطدم مع النصوص الشرعية التي لا مجال فيها للاجتهاد. فهمت حاجة؟
نعم.
تفضل.
نعم.
الله يكرمك.
Liebe Geschwister, was bedeutet der Ikhlas in Bezug auf das Fasten? Es ist, dass man so fastet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies gemacht hat. Das heißt, man hält sich beim Fasten auf, man hält sich an den Koran und an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das fängt schon bei der Mondsichtung an. Das heißt, wann wir den Monatsanfang bestimmen. Und wir haben zwei Dinge. Wenn eines nicht erfüllt ist, weichen wir aus zur anderen Sache. Das erste ist, dass der Mond mit der bloßen Sichtung, das heißt mit dem Auge oder mit gewissen Geräten, die uns helfen, dass wir ihn mit dem Auge sehen. Wenn wir ihn nicht sehen können, ja, durch gewisse Dinge, die wir gleich erwähnen werden, dann machen wir den Monat Schaban 30 Tage. Das heißt, wir machen den Schaban vollkommen als 30 Tage und fasten dann den Tag darauf. Und warum wir das machen, ist, weil wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Und ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was euch der Prophet gegeben hat, so nimmt, und was er euch verboten hat, so hält euch ab davon. Und er sagte subhanahu wa ta'ala, und er spricht nicht aus Gelüst, vielmehr ist es eine Offenbarung. Und bei Bukhari und bei Muslim ist erwähnt, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, fastet erst, wenn ihr ihn seht, das heißt den Neumond. Und bricht euer Fasten erst, wenn ihr ihn seht. Das heißt, der Monat ist dann erst zu Ende, wenn man ihn sieht. Und wenn ihr ihn nicht seht, so schätzt ihn ab. Okay? Das heißt, das Wort der Abschätzung ist hier erwähnt. Und in einer anderen Überlieferung sagt er, فَإِنْ رُمَّ عَلَيْكُمْ. Das heißt, wenn zwischen euch und dem Mond, beispielsweise, man kann ihn nicht sehen aufgrund von Wolken oder von Regen oder von anderen Dingen, soll man abschätzen. Weil, wie soll man abschätzen? Yani auch hier ist die Tür komplett geschlossen. Ja? Wenn wir sagen beispielsweise, dass man abschätzen soll, ja, damit kann doch auch gemeint sein, dass ich die astronomischen Berechnungen in Betracht ziehe. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, so macht den Monat Schaban, nochmal in einer dritten Überlieferung, also wenn zwischen euch und dem Neumond Wolken und Regen und so weiter sind, dann vollkommnet den Monat mit 30 Tagen. Und das ist eine Sache, über die wir gesprochen haben, liebe Geschwister, die Aussage, wenn die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder im Koran eindeutig und authentisch ist, ja, im Koran sowieso, aber wenn die Sunna authentisch ist und es ist glasklar, es ist eindeutig, was damit gemeint ist, dann darf man sich hier nicht anstrengen in dem Erlangen der Echtheit dieses Textes. Beispielsweise, derjenige, der sagt oder der dazu aufruft, dass man mit den astronomischen Berechnungen handelt, wir sagen, vielleicht ist deine astronomische Berechnung korrekt, aber unser Fasten ist nicht astronomisch bedingt, sondern der Grund ist, dass wir den Mond sichten mit dem bloßen Auge. Es ist kein astronomisches Fasten, es ist ein religiöses Fasten. Deshalb, yani, wir geben dem Beispiel, was mit den Beweisen gemeint ist. Beispielsweise, der Prophet Sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch, das war in der Schlacht von Al-Ahzab, keiner von euch soll das Asr-Gebet beten, außer bis er in Bani Quraida ist. Ja, das war ein Stamm der Juden. Manche, ja, und die Sahaba sind wann erst angekommen? Zum Isha-Gebet. Manche haben gesagt, okay, wir nehmen den Text offenkundig. Wir beten erst Asr, wenn wir dort sind. Und dann sind sie dort angekommen zum Isha, haben erst Maghrib, haben erst Asr, dann Maghrib, dann Isha gebetet. Ja? Und die anderen der Sahaba, sie haben gemeint, nee, Sie haben gesagt, der Prophet sallam hat das nicht gemeint, dass wir das Asr verspäten sollten, sondern dass wir uns beeilen sollten. Ja, die Aussage hat die Bedeutung, dass wir uns beeilen sollten. Und der Prophet Muhammad sallam, als er von ihrer Tat gehört hat, so hat er beiden gesagt, dass sie korrekt sind, beziehungsweise dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden. Derjenige ist aber korrekt, der oder das Asr-Gebet auf dem Weg gebetet hat. Warum? Weil es gibt hier eindeutige Beweise, die uns darauf schließen lassen. Beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kümmert euch um das Gebet oder seid behutsam aufgrund des Gebetes oder behütet das Gebet, schützt das Gebet und vor allem das mittlere Gebet. Ja? Und in einem anderen Vers, wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen in einer vorgeschriebenen Zeit. Ja? Und in der Schlacht von Al-Ahzab, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sie waren damit beschäftigt, den Graben zu graben, dann ist die Sonne untergegangen und sie haben das Asr-Gebet noch nicht gebetet. Umar radiallahu anhu sagt zum Propheten, O Gesandter Allahs, die Sonne ist untergegangen und wir haben noch nicht das Asr-Gebet gebetet. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi möge Allah ihre Mägen, ihre Bäuche mit Höllenfeuer füllen. Sie haben uns abgehalten vom mittleren Gebet, vom Asr-Gebet. Das heißt, er hat hier gesagt, welches Gebet das mittlere Gebet ist. Und in einer anderen Überlieferung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, der das Asr-Gebet absichtlich unterlässt, so sind seine Taten annulliert worden, so sind seine Taten nichtig geworden. Das ist derjenige, der aus Faulheit und absichtlich das Asr-Gebet unterlässt. Das heißt, wenn wir einen Text haben, der offenkundig ist, bei dem man keine Interpretation mehr braucht, dann gibt es kein Ijtihad mehr, dann gibt es keine Anstrengung mehr in dem Erfassen der Echtheit dieser Bedeutung. Wie beispielsweise, und derjenige, der klaut, also dem Dieb und der Diebin, so schneidet die Hand ab. Das braucht keine Interpretation. Oder derjenige, der die Sinne macht, ja, Zani wa Zaniya, derjenige, der die Sinne macht, von Mann oder Frau, so gibt ihnen 100 Peitschenhiebe. Und das natürlich, liebe Geschwister, in einem islamischen Land, ja, und auch mit einem islamischen Herrscher, der das mit Gesetz macht, ja, keine Selbstjustiz oder sonstiges. Und ebenfalls, wie unser Sheikh Hafidhullah sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal das Auspeitschen, ja, mit seiner Kleidung gemacht hat. Man kann sich das vorstellen wie ein Handtuch, das man nimmt und zwirbelt und diese Person dann damit auspeitscht. Und manchmal hat er es auch mit einem Blatt von einer Palme gemacht. Warum? Weil es ist nicht das Ziel, dass man die Person umbringt, sondern es ist das Ziel, diese Person zu erniedrigen und zu zeigen, welch eine schandhafte Tat man das gemacht hat. Und die Leute haben sich versammelt, um das Ganze zu beobachten. Wir sagen jetzt abschließend, dass, wenn wir bei dem Begriff bleiben, Ru'ya, ja, die Sichtung, dann könnte damit auch die Sichtung, die wissenschaftliche Sichtung gemeint. Ja. Es könnte auch so gemeint sein, dass damit die astronomische Berechnung ist. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr den Mond nicht seht, dann schätzt ihn ab. Auch wenn wir jetzt beim Abschätzen bleiben würden. Ja, das könnte ja auch bedeuten, dass wir die astronomischen Berechnungen zur Abschätzung benutzen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat alle Türen geschlossen, indem er die falsche Interpretation hier praktizieren kann. Denn er sagte in der letzten Überlieferung, die wir eben schon genannt haben, wenn euch die Sichtung nicht ermöglicht ist, aufgrund von Wolken oder sonstiges, so schätzt Schaban 30 Tage ab. Das heißt, wir haben hier die klaren Regeln. Ja? Alle die Türen der Interpretationen sind hier geschlossen. Und wir sagen sogar, dass die astronomischen Berechnungen 100% korrekt sind. Aber unser Fasten, der Grund des Fastens, ist nicht die astronomische Berechnung, sondern entweder die Sichtung oder, wenn die Wolken dazwischen sind, dass wir Schaban 30 Tage voll machen. Wenn jetzt beispielsweise in Amerika, ja, der Tag aufgeht, ja, da ist hier meistens Nacht, und andersrum, Genauso, das heißt, wenn wir heute fasten, dann fasten sie morgen, vielleicht, ja, dann fasten sie nicht den gleichen Tag mit uns. Ist das denn möglich? Die Gelehrten sagen ja, weil die, der Westen und der Osten, diese variieren auf der Weltkugel. Ja? Der Osten in Bezug auf uns ist nicht das gleiche wie der Osten in Bezug auf Amerika. Das heißt, wir sagen, in den Ländern, ja, in den nicht-muslimischen Ländern, schaut man auf diejenigen muslimischen Länder, mit denen man die meiste Nacht teilt, oder einen Großteil der Nacht teilt. Wenn eins oder mehrere dieser muslimischen Länder, mit denen wir die meiste Zeit der Nacht teilen, den Neumond gesehen haben, so fasten wir mit ihnen mit. Das heißt, liebe Geschwister, das Erste, wo wir den Ikhlas praktizieren beim Fasten, ist, dass wir die Sunna des Propheten Muhammad SAW praktizieren und vor allem, was die Bestimmung des arabischen Monats angeht.
طبعا المقام ضاق والحديث عن قضية الإخلاص في الصيام تحتاج إلى وقفات أخرى فبإذن الله تعالى نواصل وطبعا ننبه على مائدة رمضان إن شاء الله يكون عندكم كل ثلاثاء عقب صلاة العصر إن شاء الله يعني عندنا لقاء أسبوعي على مائدة رمضان كل يوم ثلاثاء عقب صلاة العصر طبعا رؤية الهلال للسبت القادم فربما يكون رمضان الأحد أو الاثنين على حسب رؤية الهلال تقبل منا منكم صالح العمل ونلقاكم اللقاء القادم على مائدة رمضان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Liebe Geschwister, die Zeit läuft uns wieder davon und wir sind immer noch nicht fertig dabei, diesen Aspekt zu erläutern. Und der Sheikh macht aufmerksam, dass nächsten Samstag die Sichtung ist, die Mondsichtung. Das heißt, entweder der Ramadan ist am Sonntag oder am Montag. Und beginnend von Ramadan wird es jeden Dienstag einen Dars nach dem Asr-Gebet geben in dieser Moschee.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.